Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Məşğulluq idarəsi bir neçə idarəyə göndəriş verir. Adamlarsa deyirlər ki, gedirik, deyirlər, iş yoxdur. Bakı küçələri axşamlar daha bərq vurmur. Talib Ağzadə işgəncə şikayəti ilə bağlı sorğularına cavab ala bilmir. Azadlıq Live-də günün sualı isə İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayevin dedikləri ilə bağlıdır ki, 1 milyon yarım iş yeri yaradılıb. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda bu mövzuda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Televiziya və Radio Şurası müxtəlif vaxtlarda AİNES-la bağlı qəbul etdiyi 26 qərarına yenidən baxıb və əvvəlki qərarlarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə mətbuata Şuranın aparat rəhbəri Toğrul Məmmədov məlumat verib. AİNES Şuranın onunla bağlı qəbul etdiyi bu qərarları 2015-ci ilin noyabrında məhkəməyə çıxarmışdı. Son 10 gündə Səbail Məhkəməsi AİNES-in ondan artıq iddiasını təmin edərək Milli Teleradio Şurasına öz qərarlarına yenidən baxmağa göstəriş vermişdi. Toğrul Məmmədovun sözlərinə görə Şura sədri qərarlara baxaraq cərmələri olduğu kimi qüvvədə saxlayıb. AİNES hələlik Teleradio Şurasının son qərarını şərh eləməyib. Milli Teleradio Şurası 2014-2015-ci illərdə AİNES barəsində 26-dan çox qərar qəbul edib və ümumilikdə televiziyanı 161 min manatdan çox cərmələyib. AİNES isə sonda Şuranı apellyasiya məhkəməsinə verərək qərarlarını ləğv elətdirib. Həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Ağazadənin məhkəməsi isə təxirə salınıb.
Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının həbsdə olan rəhbəri Talib Ağazadəyə qarşı işgəncə və hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmədən müvafiq qurumlara göndərilmiş sorğulara hələ ki cavab verilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna ilahiyyatçının vəkili Cavad Cavadov deyib. Onun sözlərinə görə, fevralın 9-da Nəsimi rayon məhkəməsində Talib Ağazadənin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində işgəncəyə məruz qalması, müdafiə hüququnun pozulması və yaxınları ilə əlaqə saxlamasına imkan verilməməsi ilə bağlı şikayətə baxılmalı idi. Amma hakim məhkəmənin müvafiq orqanlara göndərdiyi sorğulara cavab gəlmədiyindən prosesi fevralın 19-nadək təxirə salıb, deyə o bildirib. Talib Ağazadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda keçirilən əməliyyat zamanı tutulub. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ona qarşı 15-dən artıq ittiham irəli sürülüb. Ümumilikdə isə bu iş üzrə 68 nəfər həbs olunub. Müsəlman Birliyi Hərəkatı dövlət qeydiyyatına alınmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard dollar investisiya qoyulub. 2014-15-ci illərdə 1,5 milyona yaxın yeni iş yeri 27-dək sənaye müəssisəsi yaradılıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev qurumun kollegiya iclasında deyib. Nazirin sözlərinə görə dünyadakı qlobal böhran fonunda ötən il Azərbaycanda ümumdaxili məhsul artıb, qeyri-neft sektorunda 1,1, sənayedə 2,4, qeyri-neft sənayesində 8,4, kənd təsərrüfatında 6,6, əhalinin gəlirlərində 5,7, orta aylıq əmək haqqında isə 4,5% artım var, deyə o vurğulayıb. Almaniyanın cənubunda Bavariyada iki sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində azı 8 nəfər ölüb. Bu yerli vaxtla saat 14-də olan məlumatdır. Polis həmçinin 150 nəfərin yaralandığını və onlardan 50-sinin ağır vəziyyətdə olduğunu bildirir. Qəza fevralın 9-da Münhenin 60 kilometrliyində yerləşən Bad Aibling şəhərinin yaxınlığında baş verib. Almaniya mətbuatının yazdığına görə qatarlardan biri relsdən çıxıb və nəticədə bir neçə vaqonlaşıb. Hadisə yerinə gələn xilasedicilər vaqonlardan çıxa bilməyən sərnişinləri azad eləyib çıxarıb və bütün yaralılar artıq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil, hazırda araşdırma gedir. Əgər Suriyada hərbi kampaniyalar bu cür intensiv şəkildə davam eləsə, Türkiyə sərhədinə 70 min qaçqın yığışa bilər. Bu, biz qapını darda olan qardaşlarımızın üzünə bağlamayacağıq. Bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu fevralın 9-da Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının üzvləri ilə görüşdə deyib. Bu, Rusiyanın amansızcasına Suriyada mülki sakinləri bombalamaqda davam etdiyini bildirib.
Rusiya terörle hiç ilgisi olmayan sivil hedefleri acımasızca bombalamaya devam ediyor. Ellerimizde, tek tek elimizde Rusya'nın attığı her bombanın nereye düştüğünün bilgisi var. 6000'i aşkın sortinin %90'ı sivillere ve ılımlı muhalefete atıldı. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Birleşmiş Milletler de biliyor. Bütün uluslararası toplum da biliyor. Artık bu gidişe bir dur demenin vakti gelmiştir.
Davutoğlu, 5 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində 250 mindən çox adam ölüb, milyonlarla adam qaçqın düşüb, hazırda təkcə Türkiyədə 2 milyondan çox Suriya qaçqını var. Kreml isə Türkiyə ilə Almaniyanın Suriya ilə bağlı ittihamlarını rədd edib. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov fevralın 9-da bildirib ki, Rusiyanın Suriyada hava zərbələri nəticəsində din sakinlər arasında itkilər olması barədə əsaslı dəlillər yoxdur. O, belə bir bəyanatla Almaniyanın kansleri Angela Merkel'in fevralın 8-də Ankara'da dediklərinə cavab olaraq çıxış edib. Angela Merkel Ankara'da Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında Rusiyanın Suriyada hava zərbələri nəticəsində mülki sakinlər arasında itkilərdən dəhşətə gəldiyini deyib. İraq ordusu Ramadi ətrafındakı ərazilərin İslam dövləti yaraqlarından təmizləndiyini bildirir. Hərbçilərin fevralın 9-da verdikləri məlumata görə yerli qüvvələr Ramadini Kalisə qüvvələrinin yerləşdiyi Habaniya bazası və paytaxt Bağdadla birləşdirən əsas yolu yenidən açıblar. İraq ötən il oktyabrında Anbar əyalətinin paytaxtı Ramadi şəhərinin azad edildiyini bəyan edib, amma hər gün şəhər ətrafında yaraqlarla toqquşmalar gedir. Hökumət qüvvələri hazırda yaxınlıqdakı Fəlluca şəhərinə doğru hərəkət edir. Yaraqların hazırda əsas dayaq məntəqəsi olan bu şəhər ordu və yerli şiə döyüşçüləri tərəfindən mühasirədədir. İraq ordusu həmçinin Mosul şəhərini azad eləmək üçün ölkənin şimalındakı hərbi bazada minlərlə əsgər yerləşdirir. Hazırda İraq və Suriyanın bir çox əyalətləri İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Və sonda ABŞ-da Zika virusuna hazırlıq gücləndirilir. Xəstəliklərə nəzarət və mübarizə üzrə Fövqəladə Mərkəz hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Qarşıdan yay fəsli gəldiyindən mərkəzin əməkdaşları virusun ölkə arasında yayılmasının qarşısını almaq üçün monitorinqlər keçirir və profilaktik tədbirlər görürlər. Qeyd edək ki, bu virus əsasən ağcaqanadlar vasitəsilə keçir. ABŞ prezidenti Barack Obama fevralın 8-də CBS televiziyasının müsahibəsində bu virusla mübarizəyə 1,8 milyard dollar ayrıldığını bildirib. Bu vəsaitin təxminən 200 milyonu vaksin hazırlanması, 400 milyonu isə epidemiyanın yayıldığı ölkələrə yardım kimi ayrılacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hacı Qabulular bir neçə gündür ki, məşğulluq idarəsindən iş gözləyirlər. Bir həftədir ki, gəlib gedirik məşğulluq idarəsinə, hələ heç kəs işlə təmin olunmayıb. Bunu Hacı Qabul sakini Vilayət Səfərov Azadlıq Radiosuna bildirir. Onun sözlərinə görə bir neçə gündür yüzlərlə Hacı Qabullu işə düzəltməkdən ötürü yerli məşğulluq idarəsinin qarşısını kəsdirib. Fevralın 8-də Azadlıq Radiosuna göndərilən videoda da bir qrup sakinin məşğulluq idarəsinin qarşısına yığışdığı görünürdü. Onlar iş istəməyə gəldiklərini deyirdilər. Vilayət Səfərov deyir ki, aramızda ali təhsilli olan da var, olmayan da var, bizə təyinat verirlər, gedirik, deyirlər, iş yoxdur. Qayıdıb gəlirik. Başqa yerə göndəriş verirlər, ora gedirik, orada da həmin sözü eşidirik. Elə bizi o yan bu yana fırladırlar. Cəmaatla boğaza yığılıb. Hacı Qabul məşğulluq idarəsinin qarşısına toplaşanların videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Bakıda işıq məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin binası üstündəki saat axşam saat 10-u vurur. Yerli medianın yazdığına görə rəsmilər bildirib ki, axşam saat 10-dan sonra şəhərdə qənaət rejiminə keçmək üçün bəzi işıqlar söndürülür. Şəhərdə artıq bunu sezmək çətin deyil, əgər əvvəllər gecələr küçələr daha işıqlı olurdusa, indi işıqların zəiflədiyini görmək olar. Bakının kənarlarındakı küçələrdə işıqların közərməsi ya da heç yanmadığını hamı bilir. Biraz hava soğuyan, qar yağan kimi Bakının ucqarlarında yaşayış binalarındakı işıqlar tez-tez kəsilən vaxt şəhərin mərkəzi həmişə alışıb yanırdı, indi isə belə deyil. Müxbirimiz elə şəhər icra hakimiyyətinin binasının yerləşdiyi metronun içəri şəhər stansiyasının ətrafından başlayır. Mərkəzi küçələrin kənarında yerləşən yol kənarındakı işıq dirəklərindəki lampalar zəifdir. Mağazaların, kafelərin çoxunda əvvəlki kimi ya gür işıqlanma yoxdur, ya da işıqlar heç yanmır. İqtisadiyyat küçəsindəki Xalq Cümhuriyyətinə qoyulan abidənin yerləşdiyi yerdə isə 8 lampa dirəyindən ancaq birində işıq yanırdı. Onun yaxınlığındakı kimyaçı alim Yusif Məmmədəliyevə qoyulan heykəlin yerləşdiyi ərazi isə tamam qaranlığa qərq olub. Bahalı mağazaların yerləşdiyi Neftçilər prospektində işıqlanma olsa da əvvəlki kimi bərq vurmur. Çünki artıq burada da mağazaların bir neçəsi boşalıb. Üstünə icarəyə verilir, lövhələri vurulub. Taksi sürücüsü Malik Məmmədov deyir ki, bir neçə gündür belədir, əvvəl belə deyildi, son günlər şəhərin çox küçələri qaranlıqdır. Metronun 28 may stansiyası ətrafında işıqlar göz vursa da metrodan aşağı küçələrə yol aldıqca qaranlığa düşürsən. Bakı Şəhər İşıq İdarəsinin Səbali rayon şöbəsinin müdiri Şahmurad Məmmədov ANS açıqlamasında deyib ki, paytaxtın bütün ərazilərində qənaət məqsədi ilə axşam saat 22-dən sonra işıqlar söndürüləcək. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, onlara belə bir göstəriş verilməyib.
Hiçbir qənaətçi yoxdur, mənə xəbərim yoxdur. Bizdə belə göstəriş olmayıb, idarə də öz rejimində işləyib.
Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafa isə deyir ki, elektrikə əvvəlki qaydada verirlər, istəyən qənaət eləyə bilər.
Qənaət da vermirik. Nə bilir, rəsələbət varsa hamısını ödənilir, verilir. Tüm adamlıqlar özləri qənaət edirlər, söyləsinlər, biz ona nə deyə bilərik? Bizim vətəndaş şəhər işıqlandırma idarəsi bizim abonentdir. Dünyalar bizim abonentdir. Abonent özləndə siz nə deyə bilərik abonent?
Bir daha xatırladım ki, Azərenerji deyir ki, biz elektriki qənaətlə vermirik. Bakı Şəhər İşıqlandırma İdarəsinin rəisi Məhərrəm Babayev isə deyir ki, qənaətlə bağlı hələ onlara rəsmi göstəriş verilməyib. Ancaq gecə saat 1-dən sonra bəzi tədbirlər görülür.
Bunun elə hələlik dəqiqdir, bir afsəli məndə yoxdur. Onun sözü yalan edib, başlayıb birdən sonra o da elə dəqiq ki, görülür. Birdən sonra o da ki, hissəsiz, kirəli bir küsən bir yanır. Hələlik yanmana yanır, hələlik baxırıq, burası görək, necə olacaq. Burası bu rəsxodun elə qədər var. Yox, elə deyilmi, afsəli deyilmi.
Bu deyilənləri rəsmilərin dedikləri, rəsmi qurumların nümayəndələrinin dediklərini ümumiləşdirib demək olar ki, hələ rəsmi qərar yoxdur ki, Bakıda elektrikə qənaət olunsun. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, qənaət rejimi neft gəlirlərinin azalması ilə bağlı məsələdir.
Dövlət büdcəsində şöhrət xərc bir sistem qurulmuşdur. Qışa boyu yeni parkların yaradılması zamanı, bir küçələrin, binaların işıqlandırılması zamanı son dərəcə çox elektrik enerjisindən istifadə olunması həyata keçirilirdi və bu təbii ki, bu xərclərin hamısı dövlət büdcəsindən ödənilirdi. Ancaq indi büdcə xərclərinə cəmiyyətə ehtiyac yaranır. Bunun istiqamətlərindən biri kimi də məhz elektrik enerjisində sərf olunan vəsaiti azaldılması gündəmə gəlir. Yəni bu xərclərin özünə yanaşmada ciddi bir sistem qurulmalıdır. Məsələn, həqiqətən bir şəhərdə bütün binaların bütün küçüklərinin işıqlandırılmasına ehtiyacı var. Binaların hansı hallarda nə zaman işıqlandırılmasına bir aydınlıq gəlməlidir. Bir şəhər küçələri və parklarda işıqlandırma rejimi ilə təmin edilməli, bu insanların hərəkətinə və insanların təhlükəsizliyinə zəmanət vermiş olsun.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev və küçələrin, parkların işıqlarının azalması barədə sürücülər nə deyirlər? Bir də Bakı kəndlərinin birində yaşayan yerli sakin deyir ki, bizim evdə işıqlar yanmır, küçələrə verməkdənsə işığı evlərə versinlər.
Küçələrin qaranlıq olmaz, görünüşü biraz məhdudlaşdırır. Buradan keçəndə gözü görmək olmaz, evinə rahat gedə bilmir.
Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev deyir ki, 2004-2015-ci illərdə 1 milyon yarım iş yeri yaradılıb. Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Sizcə Azərbaycanda doğrudan mı bu qədər iş yeri yaradılıb? Əgər doğrudan da yaradılıbsa, bu bəhs eləyirmi? Seyid Hüseynli yazır ki, yalan deyirlər, bu qədər iş yeri yaradılmayıb. İsmail Zeynallı yazır, harda, Marsda. Elşən yazır, yalandır. Malik İbrahimov, o da yazır ki, yalandır, inanmırlar. Famil Orucov yazır, yalan ayaq tutar yerinməz. Hanı o iş yerləri ki, cəmaat yazıq dirənib. Azər Bağırov yazır ki, yuxularında görürlər bu qədər iş yerini. Vüqar Qurbanov yazır, bu Amerikadan danışır deyəsən. Qüdrət Allahverdiyev yazır, özü görəsən inanır dediyinə. Mahir Sadıqlı yazır, min bir gecə nağılı. Şahin Cəmalov yazır, fikir verməyin deyilənlərə. Seymur Fətullayev yazır, harda açılıb, nə olar bizə də göstərin ay nazir. Nərminə Əliyeva yazır, Allah ona görə dişsizlik baş alıb gedir. Təməl Ceylan yazır, bəlkə düz deyir, amma neçəsi qapanmış, onu da demək lazım. Çingiz Əskərov yazır, fikir verməyin, çoxları yazır ki, nazirin dediklərinə fikir verməyin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayevin 1 milyon yarım iş yerinin yaradılması ilə bağlı dediklərinə dinləyicilərimiz Facebookda yazdıqlarından göründüyü kimi inanmırlar. Reallıqda nədir? Hacı Qabulda bir neçə gündür ki, məşğulu idarəsinin qarşısını insanlar kəstirib, ancaq iş ala bilmirlər. Vilayət Səfərov deyir ki, məşğulluq idarəsi əsasən bir neçə idarəyə göndəriş verir. Dəmir yol və magistral qaz kəmərləri idarəsi işçi toplaması ilə bağlı elan verib, birinə 60, o birinə 100 nəfər işçi götürüləcəyini bildirib. Ancaq müsahibimiz deyir ki, gedirik deyirlər, iş yoxdur. Mənə məşğulluqda təklif elədilər ki, yaşıllaşdırma idarəsində ayı 100 manata işləyim, 100 manata 5 nəfəri ailəni necə dolandırım? Vilayət Səfərov sual eləyir. O, əvvəllər bir neçə məhsədə çalışdığını, amma 4-5 ildə daimi işi olmadığını söylüyür. Arı işlərdə çalışmışam, yəni evlərdə günəmuz işləmişəm, iş istəyirəm. Hələlik Hacı Qabul Məşğulluq İdarəsindən bu deyilənlərə münasibət almaq mümkün olmayıb. Münasibət öyrənən kimi Azadlıq Radiosunun internet saytında bunu yerləşdirəcəyi maraqlananlar baxa bilərlər. AXCP-nin yerli təşkilatının sədri Vadar Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Hacı Qabulda hələ sovet dövründən fabrik zavod olmayıb. Əlavə edir ki, rayonda əhalinin məşğulluğu bir neçə dövlət müəssisəsi, orta məktəb və xəstəxanalarla məhdudlaşır. İki quşçuluq fabriki var, bir Atbulaq kərpic zavodu, bir də Kafel Metlaq istehsal eləyən məhsə. Bir də kəndlərdə əkin biçindir, bu da mövsümlə bağlıdır. Rayonun özündə işsizlik çoxdur, kimin həyatı var, at çox, nəsə əkir. Ancaq iş sarıdan çox ciddi problemlər var. Hacı Qabul İcra Hakimiyyətinin saytında verilən rəsmi məlumata görə rayonun özündə 26 mindən çox adam yaşayır. Rayonda əsas məşğulluq idarələri kimi göstərilən dövlət strukturlarında 1500-dən çox adamın işlədiyi bildirilir. Rayondakı bəzi özəl məsələlər isə Hacı Qabulun kəndlərində yerləşir. Hacı Qabulda məşğulluq idarəsində idarəsi qarşısında insanların toplaşmağı, onların iş ala bilməməyi barədə video Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyayım. Şahin Mustafayev, İqtisadiyyat Naziri deyir ki, 11 ilə 1 milyon yarım yeni iş yeri yaradılıb. Mahir Bəkirov Facebook-da yazır, nazirlər öz şirkətlərinin sayını demək istəyirlər. Təsəvvür edin, 1.5 milyon iş yerinin hərəsində 5 nəfər işləsə, 7 milyon yarım insan eləyər, qalan 1.5 milyon əhali də pensiyaçıdır, belə görünür ki, hamı işləyir, amma reallıq budur, tərsidir, 1.5 insan pensiyadadır, 7.5 işsiz. Dinləyicimiz bunu yazanda yeni yaradılan iş yerləri deyəndə məsələləri nəzərdə tutub. Şəbnəm Hacıyeva yazır, hamısı yalandır. Nicat Məmmədov yazır, onlar görəsən öz dediklərinə inanırlar. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Serbiyada keçirilən futzal üzrə Avropa çempionatında 1/4 final mərhələsinin Rusiya və Azərbaycan oyununu idarə edəcək hakimlər bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə görüşün baş hakimi Belçikalı Pascal Limal olacaq. Ona Finlandiyalı Timo Onatsu kömək edəcək. Üçüncü hakim isə Xorvatiyalı Saşa Tomic olacaq. Qeyd edək ki, Rusiya-Azərbaycan görüşü bugün Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayır. 16 yaşadakı qızlardan ibarət Azərbaycan yığması isə Maltada keçirilən UEFA inkişaf turnirində 3-cü oyununu keçirib. AFFA-nın məlumatına görə yığma bu dəfə Liechtenstein ilə qarşılaşıb fasiləyə 0-1 hesab ilə məğlub yollanan milli 2-ci hissədə 2 gol vurmaqla görüşdən qalib ayrılıb 2-1. Qeyd edək ki, ilk görüşdə Avstriyaya 0-3 hesab ilə uduzan komanda daha sonra Maltaya 1-0 hesab ilə qalib gəlib. Realın futbolçusu Cristiano Ronaldo mükafatlandırılıb. İspaniya mətbuatının yazdığına görə o, La Liga'nın ən yaxşı oyuncusuna verilən Trofeo Pichichi mükafatına layiq görülüb. Portuqaliyalı hücumçu bu mükafata ötən mövsüm La Liga'da ən çox gol vurduğu üçün layiq görülüb. Qeyd edək ki, Cristiano Ronaldo ötən mövsüm La Liga'da oynadığı 35 görüşdə 48 gol vurub. Və sonda hava haqqında fevralın 10-da Bakı və Abşeronda hava şəraitinin dəyişən buludlu əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Bakıda gecə 0-2, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fevralın 10-da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə yağış ehtimalı var. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta gözlənilir. Gündüz isə 3 dərəcəyə dək isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarınıq verilir. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışıq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıqla həyat davam edir. Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Ağırzadəyə qarşı işgəncələr onun hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmədən müvafiq qurumlara göndərilmiş sorğulara cavab verilməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Cavad Cavadov məlumat verib. Fevralın 9-da Nəsimi rayon məhkəməsində Talib Ağırzadənin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncəyə məruz qalması, müdafiə hüququnun pozulması, yaxınları ilə əlaqə saxlamağa imkan verilməməsi ilə bağlı şikayəti üzrə qapalı məhkəmə prosesi davam etməli idi, lakin məhkəmənin vaxtı 1 saat çəkildi. İrəli çəkildi və Vəkil Cavad Cavadovun sözlərinə görə hakim Babək Pənahov bildirib ki, verilən şikayətlə bağlı məhkəmənin müvafiq orqanlara göndərdiyi sorğulara cavab verilməyib. Hakim dedi ki, sorğulara cavab verilmədiyindən bu iş üzrə obyektiv qərar qəbul etmək mümkün deyil. Bu səbəbdən də məhkəmə prosesi fevralın 19-na hətta saxlandı. Cavad Cavadov onu da qeyd edir ki, işgəncələrlə bağlı şikayətə təxirə salınmadan baxılmalıdır. Müdafiəçinin fikrincə, məhkəmənin bu cür davranışı bəri başdan qərarın obyektiv olacağına şübhə yaradır. Tutulan şəxsin işgəncəyə məruz qalmasına dair qaldırılan məsələ işgəncə izlərinin itməməsi üçün təxirə salınmadan araşdırılmalı, məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilməlidir. Lakin bunların heç biri edilməyib. Belə vəziyyətdə ədalətli məhkəmə araşdırmasından söz gedə bilməz. Bunu vəkil Cavadov deyir. Talib Ağırzadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda polis əməliyyatı zamanı tutulub, onun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 15-dən artıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Talib Ağırzadənin ittiham olunduğu cinayət işi üzrə ümumilikdə 68 nəfər həbs olunub. Müsəlman Birliyi hərəkatı dövlət qeydiyyatına alınmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm mətnini oxuya bilərsiniz, həm videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Maraqlı yazılardan bəzilərini qeyd edeyim. Bayaq dediyimiz kimi İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev deyir, sahibkarlara verilən kreditlər minlərlə iş yerinin açılmasına kömək edib. O deyir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyata 20 milyard dollar investisiya qoyulub, 2004-2015-ci illərdə 1,5 milyona yaxın yeni iş yeri 27-yə də sənaye müəssisəsi yaradılıb. Bu sözləri İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev kollegiya toplantısında deyib. Nazirin açıqladığı rəqəmlərə görə dünyadakı qlobal böhran fonunda ötən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artıb. Habelə qeyri-neft sektorunda 1,1, sənayedə 2,4, qeyri-neft sənayesində 8,4, kənd sərfatında 6,6, əhalinin gəlirlərində 5,7, orta aylıq əmək haqqında isə 4,5% artım olub. Nazir daha hansı rəqəmləri açıqlayıb, bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
Bir çəkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirləndirişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. Arasnə A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişməyə dəmdəşkaxdı falan düşməkən. Bir tərminə məni dilə çəkdilər. Mən də
elə vaxtdan rəis qaldım.
Elə o vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada bütün ondan qabaq olan sənədlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar hamısı rəis kimi məni tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyini fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunun bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbəz zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən hələ belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından Azərbaycan Azadlıq Hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət Təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovun yanaşı, Nərimanovun yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada mədəniyyət sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaxşı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'nin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerle cevapcak bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmmədəminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum-əqrabanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən, belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. sürgün olunmuştu. Seyid Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu. Kazakistan'a çoklu azap eziyet. Emisi oğlu başka emin olar. Yani onlar Resulzade Muhammed Ali Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye güzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şəxsiyyətler öz yerini tutup, Seyid Hüseyin'in uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzade, bugün Azerbaycan xalq rəssamıdır. Qızı Qumral Sadıqzade yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indisə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhmətiylə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyedən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komünistləri nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin barizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələndirlər, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir
saat? Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Adamın gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu, Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu münasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinc içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdı. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, adı Hüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni səninkilər ilə komünistlər gülləliyəcək, elə də oldu.
Nəriman Ulyenin xilas elədi. Məmməd Əminin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Və eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəşiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, təriyədə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onlar arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Möflandır, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Tursik, öz çiyinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçət qoxulu dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, kreslada, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, belə? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-xırda türü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər, məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyni gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri hiçbirini yerine getirmirler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim yüzümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, müsavatçıları tenkit edildi. Bu der, müsavatçılar bağışlayın hemen özü. O kadar kudurublar ki der. Bakını neyinki Azerbaycan'ın arazisi hesap edirlər. Hatta Bakını Azerbaycan'ın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bak, bu garibə gəniz hani. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırdılar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdı. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nu, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin də. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Thank you.